กาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 10:32 น. 25 พฤษภาคม 2565พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่5/2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้โดยพลเอกประวิตรได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมจากทำเนียบรัฐบาลเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดแทนทั้งนี้คาดว่าพลเอกประวิตรไม่ต้องการตอบคำถามความขัดแย้งภายในพรรคเศรษฐกิจไทยที่กรรมการบริหารพรรค15 คนลาออกเพื่อบีบให้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาหัวหน้าพรรคลาออกเนื่องจากแนวทางการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตรงกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีเร่งผลักดันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมบูรณาการการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อรับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมแม้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันยังมีอัตราสูงแต่ภาพรวมการจ้างงานในไตรมาส1ปี2565มีจำนวนกว่า 38.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณากฎหมายสำคัญ8 ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลนายสุรชาติเทียนทองส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเผยถึงการเข้าอาคารรัฐสภาครั้งแรกว่าตนเองไม่เคยมาอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เลยครั้งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและพร้อมทำงานทุกวันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยรายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่10 จังหวัดรวม41 อำเภอ 96 ตำบล363 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,295 ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งระดับน้ำลดลงโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือรวมถึงสำรวจประเมินความเสียหายแล้วช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
100.5 คืบหน้าอาเซียน
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เผยการคาดการณ์วันนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์จะขยายตัว3-5ในปีนี้แต่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์จะขยายตัวที่ระดับต่ำสุดในกรอบคาดการณ์ในปีนี้อันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนและภาวะชะงักงันด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อจากการระบาดของโรคโควิด-19องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยแพร่รายงานวันนี้ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เผยแพร่โดยเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือไม่ได้อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับผู้มีอาการไข้กว่า 1.62 ล้านรายเสียชีวิต23รายในช่วงวันที่ 13-18 พฤษภาคมและไม่มีข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19ในเกาหลีเหนือกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวเผยแพร่อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หลังจากสปป.ลาวกลับมาเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมโดยค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจะอยู่ที่คนละ40 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นชาวจีนและเวียดนามจะอยู่ที่คนละ20 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดคือก็ติดข่าวในช่วงนี้สุพิชญาถาพันธ์รายงานค่ะ